مالا نسلمكم سنيوري على الاستاذ داودي نلا نطلب بالاوديتور جنرالي يجي ونبداو بلا بروفاتسيوني تاع المينوتي اللي من ناحيه يدرو لي وما اوكي ما يدش لي امشي كومنت من ناحيه تاع الممبر الاخرى بلا كورسبوندنسا كنم الرابورت اديزيونالي تاع الاوديتور جنرالي دوار شي دوار ترالين باتت لي فوق الكونترات تاع البي دبليو اس سي لما رابور جي كومونيكات كل للممبر كلها تاع دان تاع الكوميتات بيرمانينتي لي هما فوق دان فوق دان الكوميتات استني جو ما يدريش لي ام كورسبوندنت اكثر جاك ما فيش كورسبوندنت اكثر لو نجو مال الاول على سوجيت لي عندنا اللوم لي هو او رابورتي هور بيرفورمانس اوف ذا تال اوديتور فور رود سيرفيسينغ فلارتيري رودز او ديستريبيوتر رود نتورك على دا ستانت نتلوب للوفيشيالي اللي هما انكاريغاتي من ناحات على تا ترانسبورت مول تاع او تا ديبارتمنت كونشيرنات باش يرسقوا فوق ال فوق فوق ال ميدا ام بريد هنا اتنسوم اللي كل خط را دان 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 الرابورت و għalda stant nistieden il-membri ta' dan il-kumitat għal-mistoqsijiet tagħhom. Tibden tit?
Naħseb l-aħjar forsi l-auditur jedilna jispjega ftit il-konklużjonijiet tiegħek.
Bismilla le.
Nitlob il-auditur.
Il-kwalità tat-torq arterjali u distributorju f'Malta hu suġġett ta' importanza sinifikanti għal kulħadd. F'dan ir-rigward huwa ta' interess nazzjonali li l-iżvilupp kostanti. Taħsarat fuq ta' dawn l-istess toroq jiġi indirizzat mod effiċenti u effettiv u fl-iqsar żmien possibbli. It-tiswija ta' dawn it-toroq ta' taħt ir-responsabilità ta' Transport Malta speċifikament taħt id-Direttorat ta' Toroq u l-Infrastruttura. Għalkemm it-tiswija ta' Link Road sa' taħt ir-responsabilità ta' kunsilli lokali rispettivi, Transport Malta wkoll xi drabi tintervjeni u tkun istess li tagħmel it-tiswijiet neċessarji. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ħass il-bżonn li jagħmel studju sabiex jara jekk dan in-numru ta' tiswijiet fuq it-toroq arterjali u distributorju u x'qed jirrendi valur adekwat għall-investiment li qed isir fil-konfront tagħhom. Minn dan l-istudju l-NEO identifika ċertu nuqqasijiet fil-mod ta' kif isiru l-ispezzjonijiet tat-toroq u konsegwentement ta' kif jiġu dokumentati difetti notati waqt dawn l-istess ispezzjonijiet. Ġew wkoll innotat li field officers inkarigati minn dawn l-ispezzjonijiet huma nieqsa mit-tarif tekniku u anke xi ftit mit-taħriġ. Fin-nuqqas ta' tagħmir teknoloġiku, il-proċess ta' kif tinħadem l-ordni ta' preċedenza tal-liema toroq qabel oħrajn għandu jsir fuqhom ix-xogħol ta' tiswija jiddependi kompletament fuq il-ġudizzju professjonali tal-periti impjegati ta' Transport Malta. Fil-waqt li l-NEO ma tiddubitax il-kapaċitajiet ta' dawn s-periti, jinsaf imħasseb dwar il-possibilità li ċerti difetti moħbija ma jkunux jistgħu jiġu identifikati fin-nuqqas tal-imsemmi tagħmir teknoloġiku. Bil-konsegwenza li wara ftit żmien possibilment jiżvolġu difetti aktar minn dawk li jkunu jidhru. It-tendes dipartimentali ġew mogħtija minn Transport Malta sabiex jiġu indirizzati x-xogħlijiet ta' hot patching kienu kollha jtolbu għal l-istess ammont ta' xogħlijiet irrelevanti minkemm fil-verità kull proġett kellu bżonn ammont ta' xogħlijiet separati. F'ħafna mill-każijiet studjati mill-NEO it-tenders mogħtija ma jidrux li kienu suffiċjentement koperti minn garanzija ta' prestazzjoni, ġifieri performance bond. Kienu koll innotat li għalkemm il-kuntratturi kollha angaġġati minn Transport Malta preżentaw kopji ta' polozz ta' assigurazzjoni kif mitlu fid-dokument ta' tender, il-maġġoranza ma kinux identifikaw il-valur massimu kopert minn dawn l-istess polozz f'każ ta' inċident. Nuqqas ta' dokumentazzjoni speċifika kienu koll innotat fiċ-ċertifikazzjoni mitluba mingħand il-kuntratturi li juru li ħaddim appjegati magħhom igawdu, skużawni, minn kondizzjoni ta' xogħol kif titlob il-liġi. Mill-43 tender li ġew eżaminati mill-NU kompleti mdejna xifna. Skużawni.
Mit-43 tender li ġew eżaminati mill-NU f'37 każ kien hemm offerta waħda biss. Situazzjoni bħal din tqanqal tħassib u jista' jkollha implikazzjonijiet serji ta' nuqqas ta' kompetittività. Fl-opinjoni tal-NU, dan it-tip ta' komportament minnaħa tal-industrija se ta' ġi mill-fatt li nħarġu ħafna tenders f'qasir żmien. Il-konsegwenza li kien hemm talba akbar għas-servizzi minn dak li kkunsidrat bħala l-aħjar sabiex tinżamm il-kompetittività. L-NU innota wkoll li l-limitu tal-valur ta' tenders li ġew eżaminati se ta' kontribwixxa biex l-ammont ta' tiswiet li saru jkun ristrett u b'hekk ċertu toroq baqgħu difettużi għalkemm saru x-xogħlijiet fuqhom. Instabet dokumentazzjoni ġenerata mill-Transport Malta li ma kinux kompluti, partikolarment dawk li speċifikaw it-tip ta' xogħlijiet mitluba lill-kuntratturi. Ġi wkoll innotat li l-permessi maħruġa mill-awtorità kienu jinkludu nuqqas ta' konsistenza ma' natura ta' xogħlijiet. Wara li ġew osservati dawn in-nuqqasijiet, l-NU ħareġ b'numru ta' rakkomandazzjonijiet. Fosthom li għandu jinżamm rendikont ta' ġurnata ta' difetti li jeżistu fil-preżent fit-toroq lokali. Għandu jkun hemm taħriġ adegwat għall-field officers. L-awtorità għandha tipprovdi kwantitajiet ta' xogħlijiet aktar preċiżi fil-proċess ta' tendering. L-RID għandu jassigura li d-dokumentazzjoni kollha mitluba fit-tender fost oħrajn il-polza ta' assigurazzjoni u garanzija neċessarji għandhom jiġu sottomessi b'mod komplut mill-kuntratturi qabel jiġu kkunsidrati għax-xogħlijiet. Il-ħames rakkomandazzjoni hija li sejħiet tat-tenders għandhom ikunu mifruxa fuq tul ta' żmien sabiex kemm jista' jkun tinżamm il-kompetizzjoni. L-ippjanar għat-tiswiet għandu jkun wieħed totali aktar milli parzjali sabiex ikun jista' jiġi akkwistat aktar valur għall-investiment li jkun sar. L-entitajiet kollha tal-gvern għandhom jadottaw trattament komuni bejniethom meta joħorġu sejħiet għal xogħlijiet. Transport Malta tadotta trattament aktar riġidu fil-reazzjoni tagħha f'każijiet fejn riżultati ta' testijiet ta' kwalità li jkunu saru identifikaw xi nuqqas fil-proċess li jkun sar. U fl-aħħar li Transport Malta tuża l-Framework Agreement b'mod sħiħ u li tinforza l-parametri tiegħu b'mod komplut u komprensiv.
Nirringrazzjak. Minn din l-ispjegazzjoni mid-dettalji u anke mir-rapport li più o meno l-ispiża tal-road maintenance tista' tlaħħaq madwar 7 miljuni naħseb fis-sena u bit-totalità tal-kuntratti li intom għamiltu. Presso poka naħseb tiġi annualment dak l-ammont.
Ma mhux tidvarja minn sena l-oħra mhux
tidvarja. Awiv ma nitkellmu fuq dan l-ammont. Però jidher ċar li l-value for money għax dan huwa li huwa l-iskop li jsiru dawn l-audit kien jidher li ma jipprevalixxiex kemm minħabba l-inspections li jkunu incomplete, field officers li suppost javalwaw ix-xogħol mhumiex imħarġa biżejjed u anke kif isiru t-tendering procedure. Qabel ma kien hemm dan ir-rapport, min naħa tal-Transport Malta jew inkella minnu responsabbli il-Road and Infrastructure Directorate. Qatt ma kien hemm xi ħadd li solleva dawn in-nuqqasijiet qabel ma ġie kien hemm dan ir-rapport. Ma ħub aġenzja kulħadd jgħid ismu for the record u xin ir-rwol tiegħu.
Stanley Portelli, kap eżekuttiv ta' Transport Malta. Rigward l-affermazzjoni li ma kienx hemm value for money, naħseb għalmenu reading tiegħi tar-rapport, il-konklużjoni mhuwiex dak, il-konklużjoni huwa li isma' seta' kien hemm proċeduri ta' kontroll aħjar, ma jfissirx li il-mankanza ta' ċertu proċeduri irriżulta awtomatikament li kien hemm nuqqas ta' valur għall-flus li konna qed nonfu. Fil-fatt dan huwa konferma tanka f'rapport indipendenti li huwa għannes mal-rapport fej anka bit-tabelli li ġew prezentati, ir-rati li ġew negozjati minn Transport Malta kienu well within the industry average, if not below. Ġifiri fil-rigward issa mbagħad fuq l-specific specifics ta' l-issemma fil-rapport. Għalkemm l-audit u ħadna nota ta' ħafna mill-punti li ġew imajmin u kellna l-opportunità li ndiskutu wkoll ir-rapport mal-uffiċċju fejn klarifikajna fejn kienu diġà qed isiru ċertu improvements mid-data tal-audit. Sa meta sar il-rapport and you know minn hemm qudiem ukoll wieħed ikun board anke ċertu rakkomandazzjonijiet. Da ma jfissirx li qabel allura ma kien isir xejn, jiġifieri kien hemm xi mankanzi iva, aħadna nota tagħhom u qed jiġu indirizzati, però ma jfissirx li ma kienx hemm kontroll. Biex insemm pereżempju il-fatt fejn għandek kontratturi jew kwalità fit-toroq illi ma ġietx ma kienx dik mistennija skont il-kuntratt. Għandna każijiet ta' you know, klassiċi ta' meta ħadna il-miżuri opportuni, kien semmu il-bypass ta' San Pawl il-Baħar, kien semmu il-bypass ta' Marsa Skala, fejn xogħol ma sarx f'ċertu sezzjonijiet minnu. Skont l-standards li aħna rikedejna fil-kontratt, ix-xogħol inqala u kellu jarġa' jsir. Biex insemmi żewġ eżempji fuq toroq kbar. Major patching works ukoll dan sar kemm il-darba fejn kien hemm bżonn. Vol diri azzjoni kienet tittieħed fejn aħna mbagħad kon niddeterminaw illi kien hemm mankanza fil-kwalità. Testijiet isiru fuq kull xogħol u anki minn laboratori indipendenti. U aħna parti ġifiri mill laboratori nazzjonali iva, u apparti ġifiri hemm l-obbligi kontrattwali tal-kontratturi li jaderixxu mal-kwalità. Mhuhem il-penalitajiet ukoll marbutin kontrattwalment illum il-ġurnata fi diversi kontratti li nagħmlu, kemm għall-kostruzzjoni ta' toru u kemm għall-major patching works.
Ma qabel ma jsir il-ħlas allura del kontrattur, qed nifhem li allura jsir inspection minn xi professjonist jista' jkun fil-doktor jew arkitett li ċertifika illi da x-xogħol ikun huwa up to standard. Mir-rapport jidelli dan ma jsirx b'mod professjonali, u dan li qed ngħidu aħna meta qegħdin nitkellmu value for money mhux sempliċement li l-prezzijiet ikun ma jkunu xogħlin jew within the parameters ta' trade, imma li inti tkun ħadd literalment il-valur għall-flus dak li tkun ħallas f'dak li huwa kwalità. Jiġifieri il-prassi qabel ma jitħallas il-kuntrattur li anke għandna l-awditur hija li qabel kull ħlas jew inkella jiġi ċertifikat ix-xogħol.
Hemm proċedura rigoruża li se jidħol fiha l-kollega tiegħi Simon Grima u jispjega eżattament x'nagħmlu qabel ma jiġu ċertifikat ħlasijiet.
Simon Grima, kap operattiv, Road and Infrastructure Director li Transport Malta. Hemm iva qabel ma joħroġ pagament irid jiġi ċertifikat mill perit u dan jinkludi testijiet fil-laboratorji. Forsi ta' minn jibed l-attenzjoni li kien hemm daqsxejn konsern minn naħa tal-awdituri li sabu xi riżultati li kienu jidru barra mill-parametri, allura konkludew li riżultati kienu ħżina. Aħna dawn ir-riżultati jiġu analizzati minn persuni professjonali, minn periti, u il-periti jafu li il-parametri huma komplessi ħafna, li ġili billi jkollok riżultati jew tnejn li jkun barra u jkun hemm riżultati oħrajn li kompensaw indirettament jew direttament, allura il-kwalità tat-triq tibqa' valida, tibqa' tajba. U forsi dak huwa li tiġieli nies jaħsbu li t-toroq kienu ta' kwalità inferjuri. Però biex nirrispondi domanda tiegħek, iva kull pagament irid jiġi wara ċertifikazzjoni minn perit u li jinkludi analiżi tal-materjal.
Nistieden nitkellem minn bil Honorable Charles Buħaġa.
Qed nifhem tajjeb dawk kienu kuntratti ta' major patching, jiġifieri? Ta' major patching. U ħarġu fuq periodu relativament qasir f'daqqa. Daw kienu li ħarġu wara dan mal-tempata li kienet għamlet u mbagħad nispeċjaw għax hemm tafna sara. Mal-ftakarx ma sejt il-mal-tempata.
Konferma l-kollegi tiegħi.
Għax waħda mid-diffikultajiet li nara jien meta jiġri jekk għadha. Ikun hemm perjodu meta ma jinħarġux tenders. Mbagħad
isir blitz.
Isir blitz. U il-problema dejjem tkun meta toħroġ 37 jew nafx kif kienu tenders, ma nix 37 kontratturs fejn fina Malta li għamlu t-toroq li huma ekwibdi x'għamlu t-toroq ħa ngħidu hekk. Randi nifhem li kien hemm kontrattur li rebħu aktar minn tender waħda.
Infatti għandek
fil-table 3.2. Lele, fil-table 3.2 tal-page 27. Għandek 35 kontrat. Għandek il-winning bidders minnar jismiet imamlu kod litra. A, B, so A l-istess kontrattur, B l-istess kontrattur, C, so jektara per esempio J, 1, 2, 3, 4. Jektara A għandek 1, 2, 3,
11 fil-fat.
Erba. So, dak il-table jirik eżatt, minnajdu ma jistemmi l-ismiet, minnu l-winning bidder u xin il-contract number.
L-iktar kontratur li rebaħ, kien rebaħ 6 tenders.
Sorry, kien
direkt kien tejt
Mark Portelli, ċemmin tal-transport monta.
Ġifiri, jina li t-inkwetani fil-istoria kolli għadi, metinti għandek situazzjoni fej, għaxtonnu ekku, il-roads jow, għaxi s-sarri t-tuzgħu, plazmi, meħorġu x-tenders mod regolari, meħorġu għan blitz, ikun hemm periodu fej il-kontratturi mandom xogħol. Da waħda daw jemnu ta' xogħol kollu. Għax madna bħad kun t-rizzit il-xogħol fuq tur arterjali kun għadna jgħid ukoll tal-kunsil lokali u ħafna ta' dwaraj. U naħseb li d-diffikulta għela, kif nara ħajjen, jiena nara li kun hemm diffikulta. Meta għandek kontratturi seri, jgħid ikollhom xogħol kontinu. Għax hemm sejra ma l-kontratturi seri għolda xogħol biex kultant jirbaħ tender jew meta kull sena kull sena tinħorġu tender erba' waħda u daqshekk huma tieqaf. Fini, li nara d-diffikulta fil-sistema li nħarġu 37 tender, nox kemm il-tender f'daqqa, hija li mhux qed ikun hemm kontinwità ta' xogħol matul is-sena kollha b'mod regolari. Issa jista' jkun li kienet eċċezzjoni ta' każ partikolari.
Naħseb inti qed tara ritratt ta' xi ħaġa fil-passat. Aħna di nifhmu li hija problema u biex nindirizzawa bdejna sistema li beda mill-ewwel kota tad-dis-sena li jisim għal-framework agreement. Il-framework agreement riġna kontratt għandna maximum rates kull darba rridu nagħmlu call off il-tent il-kontratturi kollha jista' jitlu fiha and within a couple of weeks, so ġimgħatej tista' toħroġ call u award the works. Hekk nistgħu nagħmlu bil-framework agreement qegħdin f'pożizzjoni fejn nistgħu nippjanaw ix-xogħol. Qabel veru kona din kien
jekk trid tippermettili supportelli. Inkomsu nippjanaw ix-xogħol mhux il-kontratturi. Jiena qed nara naħaloq issa tal-kontratturi kont ippjanaw ix-xogħol perfettament għandha sejt. Imma l-kontratturi wkoll tippjanaw ix-xogħol. Jekk aħna qed ikollna sistema f'dak il-pajjiż li konna kontratturi serji, qiegħdu naraw dak kontratturi li jarmaw bis-serjetà ikollhom xogħol kontinwu regolari. X'hemm kif l-mhux se jkollna kontratturi tajbin.
Issa li jtnajt meta nippjanaw ix-xogħol, ovvjament nippjanaw ix-xogħol biex huma jkollhom il-visibility. Huma jridu jkunu jridu jkunu jafu 3, 4, 6 months eħeġ kif taħdu. Biex jistgħu jippjanaw ix-xogħol, jistgħu jagħmlu investimenti, jistgħu jifxu materjal, eċetera, eċetera.
Hemm ġifieri inkom bis-sistema x'dan li għandkom għax qed tgħid nitilfu affarijiet passati ġifieri sa kif is-sistema
jiġi. Kif qegħdin naħdmu llum.
Qed tannunzjaw il-programm ta' xogħol biex iċċu minn qabel.
Issa li bdejna, aħna bdejna bis-sistema issa tal-major patching jinqara differenti kif ngħidu kollox. Għax jista' jkun jinqalaħ xogħol li ma tistax tippjana għalih. Imma pereżempju għandna xogħol ta' residential roads. Residential roads minn għalija jekk naħseb anke ġie tabled in parliament. Hemm lista sejħa ta' residential roads li rridu nagħmlu minn hawn sal-aħħar ta' 2011 ta' 2012. Issa dak hemm pjan kulħadd jaf, issa mhux kull kontrattur jaf se jieħu, għax imbagħad jiġu hemm dak il-competitive process bejniethom. Imma jafu li l-dipartiment għandu xogħol tal-local roads ta' viċin 6 million euros, xogħol fuq ċertu major projects
you know, between X million euros, xoll tal-DRDF jew cohesion funded projects ta' Y million euros, u jafu li jekk jikkompeti, jikkompeti bil-prezzi tajbin, ħajkollu ċans jitħola dak ix-xogħol.
Mhux qed jgħid jikkompeti, ma ċan kon framework agreement u daw jaħdmu b'dak il-rati issa.
Le, ir-rati fil-framework huma l-maximum.
Maximum.
They need to compete anyway.
They can't be more expensive.
They can't be more expensive.
They can't be.
Cannot.
Jina, jekk qed nifhem tajjeb dan ir-rapport sar fuq numru ta' tenders li ħarġu f'ċirkustanzi partikolari għaliex qed jingħad li ħarġu kollha f'Settembru tal-2009. U allura kienu reazzjoni għal xi ħaġa li ġrat mal-tempazz, pereżempju bħalma kienet jgħid l-Onorevoli Buħaġer. Biss jien nixtieq nitkellem ftit fuq il-major patching tal-arterial roads, mod ftit aktar wiesa'. Dan nixtieq għamel mistoqsija. Meta wieħed jiġi biex jibbaġitja jew ikollu budget għal major patching tal-arterial roads. Jidentifika jew inkella jsir studju jekk l-ammont li qed jiġi budgetjat għal major patching tal-arterial roads huwiex ġustifikat fis-sens li meta wieħed jikkonsidra l-bżonn ta' xogħlijiet ta' toroq fil-pajjiż mod ġenerali, l-ammont huwiex biżejjed bħala major patching jew inkella l-istess jew parti minn dak l-ammont jista' jintuża għal pereżempju biex isir triq ġdida, ġifieri dik hija l-ewwel parti tal-mistoqsija. It-tieni parti jekk isir jew jekk ma jsirx, meta hemm budget għal major patching. L-ispezzjonijiet u d-deċiżjonijiet illi jittieħdu biex issir parti A u mhux parti B. Isiru fuq visual inspections jew isiru fuq inspections li huma bbażati minn testing. Għaliex xi kultant ikun hemm il-mistoqsija għaliex din il-parti ta' triq partikolari qed tinqala u triq oħra mhijiex. Sist ikun li mod tekniku xaħat jgħid li l-skid resistance ta' din spiċċatu, allura fajn mhux teknika dak li jkun jistgħid li hija tajba għaliex mhux qed jara cracking, imma fajn teknika jistgħid. Allura nixtieq li wieħed jgħid jekk hemm qafas jew jispjega. Jekk id-deċiżjonijiet jittieħdux wara sempliċiment visual inspection jew inkella wara inspection illi tkun aktar teknika anka wara li jsiru xi testijiet ta' partijiet partikolari mill-arterial roads li għandna.
Id-deċiżjoni hija bbażata mhux hija viżwali, ma mhix viżwali one dimensional. Il-perit dejjem qed jirċivi l-informazzjoni minn il-field officers ta' x'qed jaraw fit-triq. Il-perit jirċivi wkoll rapporti ta' accidents x'qed isiru fuq it-triq. Allura huwa l-aspett huwa primarjament bħalissa qegħdin nimxu fuq il-viżwali, imma viżwali two dimensional, three dimensional l-informazzjoni tassar lill-perit u l-perit jagħmel u l-judgment isma' dil-biċċa tat-triq għandha bżonn li żjed li nittakiljaw li naħdmu fuqha. Ma ndaħlux probes fit-toroq, ma nieħdux measurements ta' temperaturi, ma nieħdux dawk it-tip bil-measurements, imma mhix sempliċement li tħares, għandek livell għoli ta' professional judgment ikkombinat ma' l-informazzjoni li qed tasal lill-perita mill-field officers u mill-li qed jiġi madwar dak it-triq. Ma nafx irrispondek x'id-domanda tiegħek.
It-tieni parti, l-ewwel parti rigward il-budgeting li qed jintuża għal major patching bħala porzjon tal-budgeting kollu li jintuża għal xogħol fit-toroq.
Bej wieħed u ieħor naħseb għandna jekk nieħdu il-sena li 2000 bħala eżempju 2011 għandna budget ta' viċin 14 miljun euro u minn dik il-budget għandna xi ċirka 1 miljun euro allokat għal major patching. So dik it-tik proportion tal-xogħol li għandna allocated għal major patching. Tinsiex li hemm rebuilding of roads, l-analysis li jsemm assignment hija relatat għal major patching biss. Meta jsir rebuilding of a new road, Bħat jisir a far more in-depth analysis biex tara servizzi, biex jikollok a coordinated approach u meta tibni triq minn ġdid triq titħol f'ħafna iżjed dettall mill-individual inspection. Imma pala budget allocation fit 2011 out of circa 14-15 million euros vote, capital vote, allokajna xi 1 million euros għal major patching.
L-Honorable Dalli, please.
Jiena xtaqt nsaqsi fuq il-records li iżommu ta' xogħlijiet mill-field officers, jekk kienx hemm xi improvement minn żgħar ir-rapport fuq is-sistema li tużaw. Għax kien hemm kritika fuq.
Iva, mela f'rigward tal-field officers. Issemma primarjament il-punt tal-preparazzjoni tagħhom. Iva. Diġà sar xi taħriġ, naturalment iridu wkoll naddattaw it-taħriġ ukoll għal livell akademiku li kollhom u dak x-programm li qed naħdmu fuq ukoll. Qed naħdmu issa wkoll fuq sistema li qed tiġi introdotta bħalissa ta' GIS. Geographic Information System. Illi bażikament id-data li qed tinġabar mill-field officers tiġi eventwalment inputed fis-sistema, għandna platform mbagħad komuni li tintuża cross transport Malta illi jkollna d-data relatata mat-toroq tagħna available għal dawk id-direttorati li jkollhom bżonna. U once dilaw id-data tkun inputed u s-sistema tkun up and running, it prompts the interventions required skont sistema ta' priorità li tingħata mill-inġiniera tagħna. Ġifieri pala sistema iva, there are improvements in place u qed naħdmu biex insaħħuha.
Ma' training li qed tagħtu, ġifieri biex jkun jistgħu jużaw din is-sistema.
Is-sistema fiha nfisha hija back office, ġifieri dik hemm nies tekniċi imbagħad interni li jużaw li they are field officers li huma nies on the ground, isimhom magħhom. Dis-sena abdejna wkoll niddeployjawhom anke f'ċertu ħinijiet bil-lejl, ilha li hemm ċertu nuqqasijiet li jidhru biss bil-lejl, pereżempju naf senjaletika li ma tidhirx tajjeb bil-lejl. Dwar li għalihom responsabbli aħna li ma jxilux bil-lejl. Qabel ma kinux isiru spezzjonijiet bil-lejl bejna nagħmluhom dis-sena wkoll. Il-preparazzjoni tagħhom hija li jkunu alert għal bżonnijiet fit-toroq. Mingħajr ma jieħdu affarijiet for granted li aħna jgħu normalment jgħajdu sma, per eżempju, anka s-senjaletika jekk hijiex effettiva li tieħdu f'ċertu postijiet. Qed inħarġuhom b'mod li jkunu sensittivi b'mod oġġettiv. Mhux jieħdu for granted għax huma utenti regolari huma fil-kapaċità tagħhom personali, allura dak li jista' jgħaddi għalihom għax jafu t-triq kif inhi tgħaddi għal kulħadd ieħor. Ġvijet taħdmu fuq investu fihom biex.
Missing link qiegħda bejn ir-rapporti u kif jiġu evalwati mbagħad?
Le, ma mhux missing link. Naturalment l-informazzjoni li jiġbru hija sinifikattiva fis-sens ta' voluminuża wkoll. L-ikbar challenge li tipprioritizza ix-xogħlijiet milli jitlu bħala riżultat tar-rapport tagħhom. Hemmhekk imbagħad jitlu n-nies iżjed tekniċi li jiddeterminaw dik il-priorità.
Tat nagħmel follow-up fuq rimarka li għamel is-Sinjur fej inti għad li jkun hemm meta jkun hemm intervent jew qabel ma jkun hemm intervent ukoll hemm xi proċess ta' konsulenza jew xi ħadd jagħmel inspection. U hemm element professjonali fija. Però waħda mir-rimarki li għandna hawnhekk f'dan ir-rapport huwa appuntu li m'hemm l-ebda no particular scientific methods qed naqra paġna 6. Or technical apparatus is used and they form their opinion on what can be seen by the naked eye, ġifieri dal-perit imur jagħmel assessment biss mingħajr ebda kriterji tekniċi, ġifieri u donnu hawnhekk huwa weakness li ġi sollevat mill-awditur. U allura dan din problema sa kif ġiet indirizzata ma nafx ġifieri qed ngħidha qed jirrapporta u bejn dak l-istqar sogrima. Yes, man.
Le naħseb number one, we've need to put into the perspective. Di edinit kemmu fuq il-major patching. So meta najdu the MM visual inspection, it is solely relates to major patching. Imma mhux biss hemm visual inspection, ma kif għal Simon hemm more than one dimension. U it min dimensions they are road safety. U jekk nieħdu eżempju bħala major patching li sar last year minn għalija fuq 2010 kien li lajna triq minn Sertemi Zammit Regional Road sal roundabout tal-Kappara. Dik jekk jew visually it-triq der tajjeb imma kien jkun hemm regular accidents imħabba skid resistance. So miex naħseb just biex ngħidu li jsir purely a visual inspection. Hemm data other data li is taken into account meta niddiċċiedu x'tip ta' intervent nagħmlu.
Ta' proġetti li fil-ħotta asphalting projects l-istess qed naqra under review and they observed that RID commissioned these works while specifically stating that the provisions for skid resistance as per legal notice 364203 were not applicable.
Ġifieri ma nafx issa din hekk ma taffettwax xi ħaġa oħra jew inkella qegħdin nitkellmu fuq proġetti differenti jew inkella l-istess kriterji ma japplikawx f'kull każ. L-aspett tekniku mhux qed nifhmu, ma sempliċement qed nipprova impoġġi fil-perspettiva tal-kummenti li għawgħu u dak li qed jingħad.
Dik kienet deċiżjoni konxi ħafna mit-tekniċi tagħna fejn ridna nippruvaw nolħu kemm jista' jkun major patching in within this window li ħassejna li rridu nirreaġixxu fiha. Stajna immorru hawnhekk kienet fil-tender id-nilom specifikament, għax il-legal notice tajle fit-tuża dan, maħna għedna l-leħ, ħanamlu exception, kienet a total decision to get more. So, ma kienieċ aħna ma realizzajniex, it-tihdet deċizjoni konxja mil-professjonisti tagħna li at this point in time, ħanamluha. Id-diskutejni mal-audituri, diskutejni intern, issa mill-lom il-qoddim, ħammorru għal-legal notice għax għanna ħafna mit-torq tagħna u għabil bil-foreign aggregate u jagħmel sens li fejn tippeċċa tippeċċa bil-foreign aggregate. Per dak iż-żmien, it-target kien li laħqu mal-backlog tal repairs li kellna u ħafna mit-torq li konna tinsewu kienu local aggregate għal għedna value for money, let's stick to the local.
Naħseb. Xtaqt inkun naf, jekk bħala Transport Malta, għadx għamiltu eżerċizzju fuq it-toroq kollha ta' Malta, l-istat tagħhom. Għax meta nibdew nażlu fejħa nippeċċew fejħa nirranġaw, qed tkun taf is-sitwazzjoni kull imkien biex trid tipprioritizza. Ara jien nifhem li anke xi tip ta' studju fejn jindikalkom fejn hemm l-aktar sarat u dal-istudju jiġi updated regularly.
Parti mill-rimit ta' xogħol tal-field officers. Id-data hija wiesa u komplessa, ġifieri tista' tapprezza l-volum tagħha. Ġifieri as we speak din id-data tiġi qiegħda tiġi mibnija biex ikun hekk hemm jista' jkun stampa ċara ta' dawk it-toroq li hawn taħt ir-responsabilità tagħna as far as major patching is concerned.
Ġifieri inkom għom taħt id-dej, kull arterial roads u link roads.
Distributor
roads. So, issa, allora nifhem li inkom illum għandkom condition report ta' daw it-toroq kollha?
Ma jidhirlix, sajn ma jidhirlix.
Jinaħseb issaqs il-periti jgħidu lek kull pothol fejn qiegħda. L-informazzjoni jiġbu l-field officers dieħla l-ħin kollu u l-periti qegħdin on-site regularly araw. Per huma they make the call, isma, hawnhekk għandi l-urġenza, deterioration qed taggrava, accident issues u bbażat fuq din il-holistic li ħarsu li jgħidu hawnhekk jiġu nirġgħu. It's purely a professional decision mill-periti.
Ġifieri mela sew qed ngħid, malinkom għandkom speċi ta' condition report li jiġi updated practically regularly every day, maybe għandna no. F'ta' tat-toroq kollha ta' Malta.
Aħna għandna rapport, sorry.
Umbat, what happens huwa li meta nasfanku hemm budget tal-maintenance u tgħidha l-budget fejn hu fuq l-aħjar biex tal-istan kun effettiv. Qed nifhem tajjeb jiena jekk tagħmlu intkom?
għandna nħikollu rapporti diħlin ta' fejnu il-problema. Mbagħad nipprioritizzaw ngħidu din li żed importanti, imma ovvjament mhux tmur tagħmel pothol waħda tgħid lek għamel din l-erja, tipprova tagħmel exercise minnha u tipprova tolqod daqsxejn. Mhux li tagħmel kollox, imma li tinterveni b'mod daqsxejn ħolistiku dejjem.
Ma jfissirx li tal il-potħos dejjem jibrux tagħmel erja kbira mbagħad.
Le.
Ġifieri, mela, hemm dal-budget li intkom għandkom, issa dal-budget li għandukom trasport Malta. Huwa suffiċenti biex it-toroq ta' Malta nżommuha fl-istat tajjeb għall-inqas bħiet u ieħor tajjeb għal dak li hu maintenance? Le, jekk tagħmel tieni traħija
naħseb.
Bħala budget hija dejjem kwistjoni ta' priorities. Inti qatt ma jkollok naħseb, at least qatt ma jkollok biżejjed biex tagħmel dak kollox li tixtieq tagħmel f'daqqa. Imma wieħed li jagħmel priorities. Issa li aħna meta ngħidu għandna x'tip ta' data għandna. Data naqsmu għandu different categories. Għandna l-data tal-residential roads kollha nafu fejn qegħdin, għandna ritratt tagħhom, nafu t-tul tagħhom, nafu l-wisa tagħhom ta' kull residential road li għandu li aħna bħala awtorità għandna obbligu biex nagħmlu intervent fuqhom, basically il-first build tal-local tal-residential roads. Dik nafu fejn qegħdin u nieħdu a conscious decision kif as we approach it. Basically naraw il-level il-percentage build tal-area xal xej tagħmel jekk għandek 3 u għandek 2 homes built in this road and another 20 to be built. Inti taf minn qabel li l-kuntratturi ħajitlu jgħaddu servizzi dak li tagħmel ħajaqraw anyway. So nistennew sakemm jkun hemm a percentage build, 70% build, u mbagħad jidħol fil-lista fejn nagħmlu l-intervent. U dik hemm lista sieħ u plan sieħ kif se jisir ix-xogħol minn hawn sal naħa ta' 2012 jew mid-2012. Għandna il-TNT Network kien sar rapport sieħ fuqha kemm in terms of capacity u anke in terms of quality. Dik kien saret mill BCOM pre-accession pre-2004 u dik ir-rapport hija benchmark tagħna meta naraw x'tip ta' interventi se nagħmlu fuq TNT Network. U fuq TNT Network hemm it-triq basically li jaqgħad mar sa xlok ma' għawdex u ma' Marfa ċirkowha infatti mbagħad minn għawdex mill-Imġar San Lawrence. So hemmhekk għandna data li hija extensive data. Fuq l-RTL and distributor roads forsi miex daqshekk sofistikata kif għandna l-TNT. Imma għandna a good snapshot tal-istat tagħhom u tal-intervent li jiġu jsiru. Imma meta jiġi għall-budget għandna allocation li għal capital vote li nafu x'għandna minn qabel fil-bidu tas-sena u jrid jiġi allokat. U daw kollha jitlu fil-priorities. Jekk mhux ma nistgħux ngħidu li mhux nagħmlu interventi fuq il-residential roads biex nagħmlu interventi biss fuq l-artery and distributor roads.
Nitkellem fuq residential roads. Kien hemm żmien li meta residential roads li jkunu fir-responsabilità tal-kunsill lokali issa ikollhom ammont kbir ta' ħsarat terġa' toħodhom offer tiegħek u tirranġom min minħabba li ma nafx kemm kien l-ammont 70%, 80%, 60% ta' ħsara fit-triq. Dik terġa' taqa' f'idej il-gvern għax il-kunsill li m'għandhomx il-faċilità fil-la finanzja raqas riżorsi biex jagħmluha. Ma nafx għaliex qed tkunx tagħmlu hekk.
Le.
Ġifieri il-kunsill lokali jekk ikun hemm toroq b'ħsarat kbar.
Miex l-ewwel darba li għamilna intervent, ma pala policy le.
Pala
policy le, imma, biex ngħid l-imma. Imma hemm ħafna toroq li ngħidulhom linking roads li jaqgħu taħt il-responsabilità tal-local councils, imma nifmu li m'għandhomx il-budgets biex jagħmlu l-intervent, the necessary interventions u jinitlu aħna biex nagħmlu tax-xogħol. Eżempju wieħed ta' dis-sena hija tax biex gżira jaqgħu l-insida u gżira, sorry, Princess Margaret Street. Li jgħaddi minn housing estate dik hija definitely a local road, ma biex isir għandhom bżonn xi 220,000 euro li nafu li l-local council tal-imsida u gżira bejnietu ma jistax.
Kenkom tibdew proċess ta' classification ta' road contractors. Ma nafx qed jisir da?
Sar automatically mill-framework agreement. Għax il-framework agreement hemm three categories of contractors, A, B, U, C. Based on il-plant tagħhom, il-track record tagħhom, ix-tip ta' xogħol li jistgħu jagħmlu. Hemm contractors li jistgħu jagħmlu Trinec biss, per eżempju, u hemm contractors li jistgħu jagħmlu kollox.
Iva, il-framework agreement jagħti każ il-kapaċitajiet tal-kontrattur l-expertise li għandhom.
Infatti meta nagħmlu call off nistgħu immorru biss skont it-tip ta' xogħol li hemm għal dawk il-kontratturi li jaqgħu fil-kategorija fejn hemm ix-xogħol.
Fil-rapport tal-inna jew semmit kien hemm referenza għal performance bonus u insurance policies. Xtaqt nistaqsihom x'inhu huma l-kummenti tal-arrajdi rigward in-nuqqas ta' dokumentazzjoni li dwar performance bonus u insurance li l-inna jew qed jgħid li mhux dejjem jrexxu jru jsib fl-eżamijiet li jagħmel.
Nuqqasijiet kien hemm, forsi mhux daqs kemm aċċenu għall-NAO, kien hemm każi fejn ma kienx hemm id-dokumenti. Minn dikinhar l-aw eżaminajna s-sitwazzjoni, impruvjanija li issa l-record keeping u li jidħlu dawn għamilhom parti mill-proċess. Jiġifieri jekk ma jidħlux meħroġ il-kuntratt. Allura integrajna il-collection tad-dokumenti fejn kienu qabel kienu jishom sub-routine parti esterjuri tal-proċess kollu, issa integrajnihom fil-proċess, allura jekk ma titħolx il-performance bond, ovvjament ixhom is-senata.
Jina fuq din it-tabella li f'paġna 27 pratikament qed tgħid li 33 minn 35 tender kellhom bider wieħed biss. Jien ma nafx jekk kienx hemm tender soħra illi forsi ma kellhom l-ebda bid. Ma minn din it-tabella ma rriżultax. Biss xi ħaġa li ma nemmen illi m'għandix kontroll fuqha l-entità li qed toħroġ it-tender, rispettivament minn jekk kienx Transport Multi. Ma meta wieħed jibda jara 1111 jibda forsi jagħti lok għal numru ta' mistoqsijiet. Naf li issemma il-framework agreement li forsi jew jista' jagħti każ li ma jħallix sitwazzjoni bħal din li tiġri. Imma minn doħarġu dawn it-tenders minn Settembru 2009 sal-lum anke bl-introduzzjoni tal-framework agreement. Reġa' kien hemm sitwazzjoni bħal din jew jirriżultaw sitwazzjonijiet tali fejn ikollok numru ta' tenders sostanzjali li jkollhom bider wieħed biss.
Taħt il-framework agreement iva, rriżulta sitwazzjonijiet fejn kien hemm sitwazzjonijiet fejn kien hemm l-ebda bidders għax il-kontratturi kienu kollha occupied. Bat tistenna ftit terġa' toħroġa. U minn għalija ma kellniex sitwazzjoni fejn kien hemm wieħed naħseb. Lele,
ma
iva, ma le, so jista' jkun iva li kien hemm okkażjoni, naf li żgur li kien hemm okkażjonijiet fejn kien hemm l-ebda bidder, m'inhiex ċert jekk kien hemm okkażjonijiet fejn kien hemm one bidder. Imma jista' jkun iva kienu be excluded.
Jiena naħseb li hija possibbli dan li tista' tiġri għaliex kif qed mhijiex fil-kontroll ta' min qed joħroġ it-tender, imma naħseb illi għandu jsir illi jekk wieħed jinduna li din qed tkun pattern aktar mill-eċċezzjoni, jara x'jagħmel biex ma jħallix din is-sitwazzjoni li tiġri.
Nista nagħmel kumment. Ikun hemm ċirkostanzi li jkunu tipiċi at that point in time. Allura li tajt hemm li kważi ma sax tajt li hemm pattern ukoll meta tħares lura. Jekk nieħdu sitwazzjoni bħalissa, pereżempju, bil-proġetti li għandna tat-tenti fejn għandek kontratturi kbar u konsorzja ta' kontratturi okkupati sa' konta ta' mneħrom diversi proġetti għanna il-proġetti tal-infrastruttura ta' trasport pubbliku għanna residential roads bħalissa u dinaġ bint għalet diġa qabel għanna hemm problema li l-kuntratturi ma jisamx l-aħħom
U għalċertu xoħol maħni xinżibu l-kontratturi, ġviri, pero għaw ċirkostanza specifika f'dal periodu li għednejxu palissa. U dekin ħarsu l-għura mbatnajdu pattern forsi ma tkunx preċis.
Jistajku.
Kran pattern specifiku għal di ċirkostanza li għanna l-lum.
Jistajku illi ċertu kondizjonijiet fit-tender innifsu minna minfusom ikunu għet jillimitaw l-options illi wieħed ikun jista' jitfa jew jissotto, bet tender ħan nispjega ruħi ftit iktar. Għaliex fil-waqt illi nifhem illi ċertu tenders ikollhom kriterji illi bider irid ikollu history ta' ammont ta' xogħol siemili, nifhimha u naħseb li ġustifikata. Ma fl-istess ħin nibża illi ċertu dawn it-tip ta' kondizzjonijiet ikunu dejjem qed joħolqu situazzjoni fejn bider illi għandu l-history u kun jista jibqa jibbidja għallura jibqa jieħu u bider li mandux daqsant history għatma jista ikun eligibli li jibbidja għal tipi ta' tenders. Tikkonsidra għod din situazzjoni?
Kif għal ċermen qabli, fil-kas tal-framework agreement għandi klassifikazzjoni ta' kontratturi. Ġir by default, jekk siħorġu xogħlijiet li għal-jom il-natura ta' xogħlijiet huma eligibbli biss il-kontratturi li għaw taħt il-klassifikazzjoni A, per eżempju, li ma klassifikazzjoni saret biqbir mal-partijiet kollha, naturalment qed teskludi l-oħrajn li għaw taħt il-bewċe. Dik fi rigward tal u l-istess ħaġa peress li anke l-Major Patching Works sejjed li qed tagħmluhom anke bil-framework agreement tapplika f'dal-każ. Ġifieri il-kriterji stabiliti u maqbulin mal-stakeholders kollha. Edinem klassifikazzjoni ta' kontratturi f'tliet kategoriji u dik minn nfisha f'ċertu tenders teskludi oħrajn però għax merqux dawk il-kriterji prestabbiliti.
L-unika kriterja hija l-classification, l-unika kriterja u barra classification wieħed irid ikollu history li jagħmel ammont ta' xogħol f'dawn l-aħħar tliet snin li ammont għal ammont ta' flus per eżempju.
Jonathan Villa, Deputy Chairman u Chairman ta' Supervisory Committee ta' Roads. Għad-domanda li ġismu. Skont kif, anka kif mal Stanley, il-lum hemm il-kriterju tal-Framework Agreement, imma oltre minn hekk, hemm ukoll Performance Register li għandna qed nibnu issa wara li krejna l-Framework Agreement. Jiġifieri kull kontrattur qed jiġi assessjat fil-performance tiegħu kemm fid-deliverable, jiġifieri fit-time window li aħna ntuħ u anka fil-kwalità. Issa once li nħaddal tal-performance register, wieħed ikun jistambat jibda jeskludi wkoll dawk il-kontratturi ma jippermjawx skont il-framework agreement. So dik hija wkoll streaming li qed nagħmlu għal-livell tal-kontratturi li jaqgħu skont il-livelli li hemm fil-framework agreement.
Għażib naqrex domanda ma' dik li kienet jgħid Filip. Allura dil-klassifikazzjoni li saret. Kif ti klassifikom il-kontratturi għaw dal-tlet klassifikazzjoni differenti?
By capacity, ġifieri kapaċità li għandu ta' equipment u ta' labor force, tajjeb. Ovvjament aħna tajnihom ukoll ċans li meta ħriġna l-bid, ġifieri meta ħriġna l-framework, tajnihom ċans li jażlu huma f'liema livell jixtieqlu. Ovvjament kien hemm kriterji stabbiliti kemm fuq livell ta' kapaċità, ġifieri aħna stabbilixxejna x'tip ta' equipment irid ikollhom. X-performance kellhom qabel ukoll x'kienu ħadmu ġifieri fil-passat, ukoll kif semmejt ġifieri l-labor force li hum għandhom l-kapaċitajiet li wieħed jista' jagħmel minn livells minn triq sa trench.
Ġifieri għandkom ċertu kontratturi jistgħu ċertu xogħlijiet. Kontratturi oħrajn ma jistgħu.
Jif kif qajt ċermen għandek level 1, level 2, level 3. Level 3 huwa the highest participation tal-kontrattur, the level 1 is the least a contractor can participate. Ma dawn huma kollha stream.
Kif jistgħu qed jitlem minn 1 għat 2, level 1 level 2?
At this stage ma jistax jagħmilha għax hemm illum il-framework, għallew qed għandu validità ta' sentejn il-framework. biss ma jistax jitla minn livell għal-liħor d-stage. Jibri jtjerġa u għat jieġi infetax a competitive bid meta jgħaddu s-sentej.
Ma naħseb jiena rrid ikun hemm sistema għax ultimately tagħti ċans li kulħadd.
Ċans ġiet tajni, tajna fil-bid fil-bid
tal-ċans kontinwit kontinwit hemm mhux ċans darba. Jekk wieħed trid jinvesti u jkabba l-esperjenza u jġib government ġdid ikun jista' kompeti aktar, ma tistax ma tistax inti ma tħallix da.
Ifimni, maħna mhux qed ngħidu ma tistax ma jistax. Illum kif qed il-framework kif qed miktub ma jistax. Imma jekk wieħed ikun jista' mbagħad ovvjament jieħu l-parje tal-Dipartiment tal-Kuntratti, fl-aħħar mill-aħħar kien kuntratt tad-Dipartiment tal-Kuntratti, wieħed ikun jista' jieħu dik il-
Naħseb in reality tista' tagħmel il-move from one level to the other meta jagħlaq il-kuntratt u terġa' tibbidja in the next contract. Sa veru għandu żmien jagħlaq żmien ta' sentejn. So forsi we have jara sentej you know, it's a long time imma hemm żmien jagħlaq. Okay, ġvi, every two years jiġu reclassified il-kuntrattura ħanajdu. Ħaniftehmu. L-ewwel framework ħarġet għal two years, non signifika li t-tieni framework jrid joħol l-ewwel.
Regularly, and so regularly. Yes. Regularly, da these are reclassified. Jon kellha il-proċess jerġa' jinfetaħ biex hemm oħrajn ġodda jidħlu
iva.
Jew jbidlu l-livell tagħhom ikun jistgħu jagħmlu dan.
Ma issa.
Inkomattu li waħda mill-kriterja kienet il-human resources li għandu huwa r-resorsi. Kif qed taraw li daw ir-resorsi qed iddikjaraw li għandhom qed effettivament ikunu tagħhom. Qed dan jista' jiddikjara li għandi hux irruħu l-għadha kiċċi nofsol.
Però kif spiegajt lek, minn mi għedx id-dikjara, un baħt il-performance tija, as you go along, u għedt ikun jista jgħamil monitoring. Iġur jek kinti, għadħalt għal triq partikolari, un baħt iġajt għalt għal triq uħra, un ma konċ kapaxi tilħa il-livelli li aħna nkunu stabili xejna, kem fit-neġanajda, kem fit-time window li aħna naplikaw għal dak il-call-off, kem u koll fil-kwalità, ġivri, emmek li għedt jibda jessessja. Jekk imbagħad nindunaw li dawn ma jilħaqx dawk il-kriterji, awtomatikament se jiġi like isu blacklisted u ma jkunx jista' jipparteċipa fil-call-offs li aħna noħorġu.
Imma ma rispondi.
Ma jkunniex kontroll dirett. Ġifieri aħna nqod noddu eżatt x'hemm għandu.
Kum għad tagħmel titlob li tisid dik il-lista ta'.
Tista' wkoll.
Ġifieri imma dak tista' tagħmel fil-ħin meta l-ġurnata li jagħlaq it-tender. Inti saqsejt jekk xari wara jista' jkellem.
Isirx monitoring
iva. Il-monitoring isir fuq il-post tax-xogħol mbagħad. Għax hekk mhux qed jilħaq mal-targets li ntuħ fuq il-post tax-xogħol jidħol fil-performance register u jekk il-sistema tal-performance registry tal-performance register jista' jagħti każ li l-contract jiġi blacklisted.
Ma xorti naħseb xi rispondi għal domanda tajjeba minn nissodisfatt bir-risposta fis-sens li jiena nħoss kemm l-aktar importanti fil-toroq hija kwalità tan-nies li jkollok. Issa jiena ma nafx kif tikkwalifikaw il-ħaddiema tal-kuntratturi. Imma jiena naf li l-ħaddiema tal-kuntratturi jekk ma jkollhom ċertu expertise fix-xogħol li qegħdin jagħmlu, għalfol jista' jkollhom ittruħ miegħu da u semmen xogħol tajjeb. Għax hekk hemm expertise partikolari. Ma nafx ġifieri inkom meta ċaħat jgħidilkom mel-għandi erba ċuffira tal-romblu, per eżempju, ċuffira tal-asfalt lane plant.
Għarri, volek t-permetti li, jek nitħan nitkellmu fuq, mux fuq il-framework, ma nitkellmu fuq bidżu tender soħra li toħroġ l-autorità. Jek nafu eżempju, kif ġabi ċermen fuq il-TNT, iva jintalbu lista ta' key personnel, ovvjament u anka CVs tagħhom u aħna nkunu qed nivvetjaw skont il-kriterji li nkunu stabbilixxejna f'dak it-tender, u hemmhekk ukoll qed nimmonitorjaw li kien hemm dak il-key personnel on site, skont kif ovvjament ikun stabbilixxa l-kontratt. Fuq il-framework li kompletament differenti, tajjeb, ġifieri għalkemm saret id-dikjarazzjoni, il-kontrattur kien għamel dikjarazzjoni, tajjeb ġiet għamel dikjarazzjoni li qed jgħid isma' jien għandi tant nies miegħi, qed inħaddem tant equipment, tajjeb, ġifieri jekk aħna ovvjament inkun qed nagħmlu audit u mbagħad insibu differenti minn hemmhekk, ovvjament ħejġi skwalifikat.
Il-punti għaj differenti.
Ma il-monitraċ ġifieri mhux konstanti fis-sens li aħna mmorru u nqogħdu noddu n-nies eżatt kemm għandu ma
it-tenti naf, għax it-tenti u għafandit minn IVU, u għallura għabbex maħħom il-kontrattis lokali ġifiri, għem ħafna iktar serjeta naf u dawk ritto kontratti mill-li għem fuq kontratti lokali, mux għax
Dok la serietà, ġifieri, imma noħdu ħafna iktar attenti. Il-puntu huwa differenti, il-puntu huwa meta jniżdilkom da riżorsi li qed jgħid li għandu li jħadmu l-makkinarju. Tivverifikaw li da għandu l-esperjenza dak il-persuna li jista' jagħmel dak li qed jgħid li da jagħmel, għax alla mhux billi tajt għandek xufier ta' romblu pereżempju, dak tkun hemm fuq ħadmu. Il-num l-ekwipment li għandna huwa mhux faċli, fil aħna nafu xi ġri kontratturi ħallu tifel jgħidlu se foqgħod fuq romblu inti. Ma jmur fuq romblu, tifel daqshekk. Ġodu l-ħal xufier ta' romblu. Ġifieri, mala skużi. Ma ġifieri, naħseb għandu jkun hemm dan li qed ngħid, għandu jkun hemm sistema fej ċertu key personnel fil-construction ta' toroq li jħadmu ċertu equipment għandhom ikollhom il-kwalifiċi da u b'xi mod jiġifieri.
Problem tal-lack of personnel.
Lack of training imma wkoll ġifieri tal-personal kontratturi.
Naf jekk nista' nirrispondi għal minn l-ewwel iva in terms of submission tal human resources, noqogħdu fuq il-kontrattur submissions tiegħu fis-sens fid-declaration li għamel li għajt tip ta' person li għandu u l-experience għax kwalifiki ftit għandhom li fil-perit u l-quantity surveyors u l-professional staff. Imma l-plant operators għandhom experience more than qualifications. Ovvjament hija fl-interess tiegħu għax minn hemm joħroġ l-efficiency u minn hemm u l-kontrattur qed jagħmel investment fil-equipment, so fl-interess tiegħu li għandu experienced personnel to operate the equipment, għax minn hemm joħroġ l-efficiency. Imma naħseb għandi a valid point, a legitimate point, li on an ongoing basis rridu nitlu u naraw to monitor li on an ongoing basis contractors li are classified, per esempio, ma level 1 jibqgħu eligible in that level. Iva.
Bħal ma konna kapaċi matul is-snin li konna periti li huma bravi fit-toroq. We cannot leave it at that, imma nibqgħu bil-periti proprju fit-toroq u nifqgħu hemm f'dak il-livell ta' professjonisti. You have to go further down. Il-kwalità tat-toroq tal-pajjiż ma jiddependix biss mill-periti hemm tajjeb, imma jiddependi wkoll minn issa kontrattur kemm tajbin. Ġifieri inutli għandna ninvestu ħafna flus fit-toroq tagħna mhux inutli, imma we can get better results, hawnhekk fejn tkollu l-informa nitkellem ċermen fuq. Naħseb qed isir effort li transport Malta flimkien mal-educational institutions għandna f'pajjiżna. Biex inħolqu xi tip ta' korsijiet li waslu għal certification għal dawn in-nies, għalqas il-key personnel li għandek bżonn fi road construction. Illum bennej għandu bżonn liċenzja biex jaħdem ma biex suq smejna fina romblu kbir, ma nifżon liċenzja ta' għaltek biex suq romblu nifsu, però mhux ta' expertise fis-suġġett u naħseb kulek. Għax dan huma affarijiet li hemm differenza kbira, ġifieri jekk iddifera l-konception ta' toroq, il-mod kif induża l-equipment, din importanti ħafna li jkollok nies jafu x'qed jagħmlu hemmhekk. U this is the point I am making, ġifieri mhijiex kwestjoni biss of the numbers of persons if you got on site, imma x'kapaċità qed għandhom dawn.
Point taken, naħseb għandek raġun and hija xi ħaġa li rridu nitlu fiha, imma ġust bħala mitigating measure li jeżisti llum hija l-standards li huma implemented mill-OHSA. Llum health and safety fuq is-site hija natwa priority, a very, very high priority. Kull proġett hija suġġett għal health and safety plan li jiġi submitted by the contractor. Kull kontrattur jiġi kollu health and safety officer monitoring the site. So, irrespective, mhux biss għal safety ma wkoll għal kwalità forsi rridu nitlu fiha.
Kwalità naħseb importanti, paying good money.
Le, ma naħseb anki trid tibda, it's an educational process.
Yeah, it is an educational process. Jekk nistgħu kumment permettini Mr. Chairman, fil-fatt relatat ma dal-punt. Periodikament fil-fatt sissajdi li saru diġà tliet seminars għal kontratturi kollha. Norganizzawhom aħna, l-attendenza tkun tajba ħafna, fej naddu aħna we go through il-quality manual tagħna, traffic management requirements li konna, quality procedures, għamilna wieħed pereżempju meta llonċajna legal notice fuq il- tal-New Roads and New Roadworks Regulations, ġifieri biex il-kontratturi nafsuhom ħafna biex jilqu il-livelli ta' kwalità li nħobb nitkellem fit-termini ta' li klijenti tagħna llum jistennew. Kif qatt inti we pay good money u aħna wkoll nippretendu li l-valur tal-flus jidher.
hemm ir-rapport tal-awditur jagħmel diversi raccomandazzjonijiet u anke waqt id-diskussjoni li naħseb ħarġu ċertu idejat li huma validissimi minn daw iż-żewġ miż-żewġ naħat li komponu dan il-kumitat. Naxtaqli minn dawk ir-recommendations li hemm f'paġna 7 u 8 fil-bidu tar-rapport. Have they been taken on board jew inkellem xi wħud minnhom li speċi min-naħa tal-awtorità tgħidu mhumiex applikabbli.
Nista' nassigurak li kull wieħed minnhom hemm action plan fuqhom. Ovvjament it-timing mhix l-istess għal kull wieħed minnhom, imma għandna an action plan to implement every recommendation li fuq il-lista.
Per eżempju, fuq li qed jgħid issa l-chairman, recommendation E li tirrigwardja l-employment conditions tal-ħaddiema. Ma nafx li sija kontratturi ħafna drabi jimpjegaw nies li huma foreigners, ma jduhom foreigners aħna. X'għed isir min-naħa ta' Transport Malta biex naraw li dawtina ta' kondizzjonijiet ta' xogħol diċenti għaż dawn in-nies.
Primarjament ġifieri norbtuhom kontrattwalment li osservaw il-liġijiet tal-pajjiż fuq l-impjiegi. Ġifieri mbagħad jekk ukoll hemm xi abbuż li huwa flagged mill-awtorità kompetenti li hija l-ITC mbagħad nintervjenu, però
x'inkom minn ħaddek m'għandhomx enforcement. Mhux il-kompitu tagħkom ta' enforcement inkom il-dettajl.
Hemm obbligu kontrattwali li hu josserva l-liġijiet tal-pajjiż għal dak li huwa l-kondizzjoni tal-impjieg. Jekk ikun hemm nuqqas li huwa flagged mbagħad jiġi identifikat minnha u konfermat nieħdu l-azzjoni skont il-kontratt.
Yes, dan il-kuntest ta' tukas jekk per eżempju tender tkun below dak li taħsbu li tista' tkun biex tinħadem, tiċċekkjaw jekk hijiex ġejja mill-kondizzjoni tax-xogħol qed jiġu offrut kull il-ħaddiema and thus jaffordi għalihom il-tender baxxa.
Fil-każ li qed niddiskutu ġifieri.
Għandna ħafna każijiet għaddejjin bħalissa ġifieri naf x'int kont titlux fiha.
Major patching u l-qafas tal-framework agreement. Il-benchmark huma ir-rati dak u l-benchmark u hemmhekk li naraw li ngħidu isma' jekk hemm anomalija naraw mal-benchmark u nippruvaw nidentifikaw għal fejn hemm dik l-anomalija.
Ġieri tagħmluh dan l-exercise?
Iva, assolutament.
U ġieli sibtu li kien minħabba.
Lele mhux sissa ma sibniex, jiġifieri li kien hemm xi abbuż f'dak li qed iħallsu l-impjegati tagħhom pereżempju. Imma l-ewwel ma naraw anki huma naraw il-BOQs żied milli l-kondizzjoni tax-xogħol tal-impjegati.
Meta jiġri hekk x'ikunu r-raġunijiet hekk għall-kun.
Ħafna drabi r-riżultat tal-kompetizzjoni. Ġifieri u fej kien hemm waħdiet drabi waħdiet fej kien hemm bids li kienu anomali, we queried them. But ma dejjem kienu relatati mal-BOQs, ġifieri l-materjal li qed jintuża bħala tipu bħala kwantità.
X'intom ikolkom il-maximum price bħalmet
fil-framework iva.
Allura bad ovvjament tikkompara miegħu fil-variations li jista' jkollu.
Però if I may, ġifieri anke procurement regulations jgħidu li għandna rridu mur dejjem cheapest, ġifieri. Important biex wieħed jagħmel
madem għandek diskrezzjoni
wkoll. Teknikament jekk wieħed teknikament huwa tajjeb wieħed jibu għaċibers.
Imma issa bil-framework agreement naħseb jekk inti fehm tajjeb jiena, you have to go by price, għax issa jisek ġġudikajthom fuq l-expertise tagħhom min-nies, min-nies jidħol għal ċertu xogħol. So basically it's reduced to price, issa ġifieri who is the cheapest get the job, nifhem jiena li ras. Waħda mill-affarijiet innu tajt f'daw il- tal-jobs isaru għaw tal-major patching kienet. Issir stretch. Umbat, bismaħ ħazat, ikun hemm ħsara u ma sirx dik il-part fejn hemm ħsara. Ma nafx kif iktar il-cut-off ġifieri ta' fejn minnaw saw pereżempju. Niftakar waħda partikolari issa bħal qorm ġifieri kamilton il-major patching kont dwar il-Malta. U fejn waqftu, eżatt, magħha kien hemm ħsara, waqftu hemm.
Non ho scritto ragioni. A me che ci sono criteri.
Caso particolare, ma la fuccio. Forse sarà la sala tua, ma la fuccio. Ma non c'è un caso particolare, Gifiri.
In generale.
Ma se che fino all'Abel si priority stretches. Jifiri, we had IFM Ivo, l'Ista che ne ha parte le maccunsh, le forse maccunsh da secchetai. Ma mat metta, we had IML bicciaj di dan kamal malantika, te der hafnik dar. Tajjeb ġifieri, però meta jkien hemm jew depression, jew inkella jkien hemm cracks li huma gwar, il-konsiderazzjoni hija li ssir. Tifhimni? Jekk ma jkunux daqshekk viżibbli, wieħed forsi ma jagħmilx, allura biex jagħmel ovvjament xi ħaġa oħra minflok.
Sibda ħafna kien għaddina.
Iktar mistoqsijiet minn ħatal.
Jien naħseb, Mr. Chairman, naħseb il-punt primarju li għamlu ma l-auditur xorta ma ġiex risposta, xumma qed jgħidu għaliex intefgħet waħbidu waħda hemm aktar ħafna mill-mixjolijiet. Dak kienet naħseb one of the
l-osservazzjonijiet
l-aktar importanti kienet naħseb biex tagħna isom tiegħu x'tifhem li jista' jkun hemm xi kartell pratikament. Jekk fim tajjeb jiena.
Ix il-maqra l-
Application reċentissima li ħareġ l-Integrity Vice President tal-World Bank fej qed jgħid li f'affarijiet ta' collusion fejn huma the highest risks ta' collusion u dan jgħid l-World Bank li collusion risk appear to be the highest in the construction sector and sectors where there are few qualified bidders compared to the number of contracts being let. U kompliħajt il-World Bank has encountered collusion when investigating procurement actions in the construction sector, especially roads, dominated by a few large companies. Dina għetjajt fuq id-dinja kollha mhux għetjajt fuq hawn Malta. Imma hija meta tara bid wieħed mingħajr ma trid taħseb li jista' jkun hemm xi ftehim. Okay, dar rapporti kompli jgħid x'inhu ma red flags indicating collusive bidding. Jgħidlek bid prices are unusually high. Jonkella bidders lose on purpose, ġifiri jikkwotaw prezz esaġerat, jonkella bids show unusual similarities, jiġu ħafna qrib xulxin. Bidders take turns in winning, iċedu lil xulxin fuq tender, dan f'pajjiż bħal tagħna faċli jsir kartell. Bidders have close ties to one another, kontratturi ġili jkunu extension ta' l-istess familja. U koll bidding lex competition, kif qed ngħidu meta jidħol wieħed biss, allura mekka jista' jkollok suspett li hemm collusion, mhux bil-fors li jsir hekk, imma aħna derinna li minn 43 kellna 37 li applika tender wieħed biss seta' jixal ir-red light għat-transport mota biex jiċċekjaw ftit, mhux qed ngħidu li bil-fors sar hekk.
Nistana di komment, please. Għal-kem bujħet mandux kontrol, liġer bħal autorita mandux kontrol, min jibbiti għal-attenders n-ħorġu. Bil-framework, ġew mitikati ġew ċaffariet importanti. L-għol wahda hija li meta ġew sottomessi l-għol darbarrati, aħna maċċettajnjomx. Aċċettajna dawk li aħna stabilixxejn u ħassejna, ġam konna minn anka studju dak iż-żmien kien sar minn Ernst & Young, fejn rajna wkoll rati tas-suq. Ġifieri, u kienem rati li kienu anka sottomessi 80 u 100% iktar minn dak li aħna ħassejna li kien tajjeb. Dik l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa bil-framework illum għandek capping, dak il-capping li aħna stabbilixxejna, u allura jibbidja wieħed, jibbidna tnejn, illum l-awtorità diġà taf kemm se jiswija per square meter meta tiġi biex tagħmel jew residential road jew major project. Ġifieri, collusion ta' kontratturi jew le, diġa hemm dawn il-mitigation measures li stabbilixxew il-framework.
Fattiġi, il-collusion ta' kontratturi ġa saret, meta għamlu prezzijiet.
Ġifieri, kuzi?
Il-collusion tal kontratturi se kien hemm collusion, sa' meta saru prezzijiet. Għax dawk kull ma ċċettati għalihom. Ġifieri,
le, tinsi x'aħna meta ħriġna tender, il-mek il- kif spjega Jonathan, għamilna studju qabel.
Ċettax, fil-għin kontrattu.
Ima, u maġi xewodit. Bat r-ġajna ma r-ranġanix kif seta, kif xta' u ma. Kienem moviment ta' kizmin fil-prezz tal-zejt u l-prezz tal-bitumen li tracks the price of oil in a direct correlation. Kien iżjed milli dak li kellna fl-istudju tagħna, and we revised that rate.
Qed ifakkarni, skużani Sir Chairman, kien nistgħu kollega tiegħi jkoll perit kordina. Sena wara ġifieri dal freak, whatever. Ħriġna kol ta' 40 triq residenzjali. Fejn hemm ukoll, ġifieri totalment kien hemm 11 il-kuntrattur, fuq 11 il-kuntrattur li għamlu xogħlijiet. Però kien hemm at least 2-3 bids għal kull triq. Vuol dir di tidher għalmehan li kien każ iżolat. Ġifieri mhux li kien hemm xi trend u ma tanka fi snin ta' wara.
Noqogħdu attenti ka ħniex ngħidu fuq construction ta' toroq jonkella resurfacing, ġifieri r-rapport tagħna limitat għal maintenance biss biċċi maħniex construction.
Residential roads u construction.
Però permettili li stess kontratturi għamu, ta' ġifieri. Li jekk għandna 14 il-kontrattur fuq level 1, fuq level 1 jibbidjaw kemm għal construction u kemm għal major patching u għal maintenance.
Iċċekont tal-pajjiż.
Iċċekont tal-pajjiż ma jippermetti.
Immaġinax level 1 jagħmlu xorta level 2 u 3 ukoll probablement, ġifieri. Ġifieri dan ikun l-iktar kontrattur b'esperjenza jagħmlu kollox, pratikament, ġifieri. Just confirmed by Jonathan. For level 1, and 14 contractors, 14 contractors, li jahafna.
The list I have actually.
Eva, there. For level 3, the highest level.
The highest
Eva, level. Publica, for peres li kienem public procurement procedure, li ġi published minha. Min ġiku, min ku qualified.
Tiamil mistoqsija, jekk il-lista, daw il-classifications, tal kontratturi. Tistax tibgħat lilna kopja minnhom by category
minnha.
Tibgħat lis-segretarju tiġi ċirkolata lill-membri tal dan il-kumitat.
Mr. Chairman, jekk tista' nagħmel one point li il-classification mhux aħna għamilniha. Aħna għamilniha criteria huma applikaw biex jitlu ġo ċertu kategorija.
Ma kienu vetted ovvjament.
Kienu vetted. Iva, lele, minn jista' jkun ma niftakarx, jista' jkun li applikaw 20 biex jitlu f'level 3 u aċċettajna 14 biss. Lele, imma mhux aħna nażilni jom. Iva.
And there was a public call.
Iva. Through the DOC, the Department of Contract.
Kien hemm xi protesti għal mod kif sew classifications.
Fejna fien.
Processi prima
protesti
appel.
Lele, għaxinkom
appel. Ma kenniex. Ma kenniex.
Ġifieri pratikament kull min applika daħal.
Lele.
Eċċetta
deċiżjoni tal-Adjudication Committee.
Kien hemm każ fejn ma ġiex aċċettat, imma ma appellax.
Każ wieħed.
Għad sewaħt għadduna, kull minn applika ġi aċċettatu. Għalif klas u jħed jiri.
Mux neċessarjament fil-kategori fej applika.
ċifi, l-għada, u mażlu kategorija mux.
Iva, ma.
Ma setaw ġew downgraded forsi.
U paċenza ġiġ.
Dani, l-għu ġibu l-għu għu 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 għu
għu
Eżatt, le, kienem meta ħarġet it-tender, iżjed nies għam applikaw għal level 3 minn 14, ma aċċettajna 14, u dak minn kwalifikax għal level 3, jekk kien kwalifikat għal level 2, aċċettajni fil-level 2, mhux ketċejni l-barra.
Ok, ġifieri. Mhux kulħadd ġie aċċettat fil-kategorija li
għamlu. Li għażelu. U ħadd mappella.
Kien hemm vetting ġifieri.
Iva, kien hemm vetting.
U downgrading.
U downgrading, kien hemm wieħed li ma ġiex aċċettat fl-ebda livell u kemm dak li ma ġiex aċċettat u kemm dawk li ġew downgraded, ħadd minnhom appellaw. Għax dik il-rimedju li għandhom.
Toħol u kategorija oħra minnhom għal dak li ma ġiex. Zero, sajba.
Ġifieri, u jekk tistgħu tuna forsi kopja ta' kif ta' bil-chairman ta' daw.
Iva.
Ma dina tiżer ċara, Mr. Chairman, li jekk daħdu joħorġu 46 tender. U ħajja tender 14, forse bi tlieta, u jħeb ġifieri.
Mux necessarjament, le,
il-numru, le, ma, mux averages.
Le, ma, jek toħodha, ek jiva, matematiku, pero, mux mwila s-ekseplici, fil-sens li dana jikompetu bejnietom, jikompetu fuq rati. U neġanajlek, jek ma jitlu, ġveri, il-framework jistabilixi, zewċa affarijiet importanti. Il-time window li għana nallokaw, għax għana nipreparaw program of works, u l-kwalità. Fejja għafi dawk it-tnejn, mbagħad ma jkollhom ċans jitlu għal-naħseb
li biex tevita situazzjoni bħal daw, jekk taf li għandek numru ta' kontratturi li jistgħu japplikawlek, ma toħroġ numru tenders tant akbar minn numru ta' kontratturi.
Jew toħroġhom f'daqqa imma tqassamhom b'mod li għandek kull żmien għaddej proġetti tista' timmonitorja u ma jkollokx overlap qawwi biex tilżhom il-kompetizzjoni.
Dik l-an tal-framework. Biex nurbatu mal-punt li għamilt fil-bidu tal-proċess, ridun tuħum visibility il-kontratturi, biex jistu jgħamlu planning, jistu jgħamlu planning kol tal-human resources, taħum u training li għatul, u jistu jgħamlu planning tal-investment li jistu jgħamlu.
Support li mwix planning li għamlu sebaw 3-4 kontrat, mbatt memlu xej, ġifiri il-kontinuità.
Le, imma jekk noħorġu li għal-Simon, għanna nistu noħorġu il-call-offs. Imma ma najdlux li il-xogħol li jitisir kollha fl-istess ħin. So najdu hemm call off, imma il-xogħol ħajjibda parti jannar, parti frar, parti martu, parti april. U jaf minn qabel kemm għandu xogħol for January, February, March, April, May, so on.
Jiena bħala kumment żgħira xi qed ninsew il-klijenti ta' dawn il-kontratturi barra trasport Malta huma l-kunsilli lokali, jiġifieri diffiċli biex wieħed jikkoordina ngħidu. Memx xogħol f'dawn ix-xhur u jew inkellem ħafna xogħol f'dawn ix-xhur għaliex il-transport Malta m'għandix kontroll x'qed jagħmlu l-65 kunsill lokali, ġieri dawk kunsill lokali b'mod indipendenti jorġu tenders għattoro li huma l-istess kontratturi.
Fil-fatt kellna sitwazzjoni bħal dik fejn issa meta kien hawn dal-PPP ġara hekk ukoll ovvjament il-kontratturi kienu okkupati b'xogħol ieħor. Allora meta toħroġ allora joqsu iktar il-partipazzjoni tagħhom meta joħorġ il-kolof.
Le, nifem il-problema li għet jgħajt kollega per nifsud li għandek il-Konsill Lokali u koll li jitlu fl-istorja, ma l-problema li għem mek un bat u għalli mandum t-istess standards il-Konsilli ta' għazla framework agreement li għandkom intħu kif u ma jgħazlu b'datturi ta' kontri li għija xiu differenti.
Ma jidrix li baqa iktar kommentina, nirringrazzja l-auditor għal-rapport li għamel li ovvjament ukoll il-rakkomandazzjoni tlieta li anke l-autorità qablet magħhom. L-iskop ta' dawn il-meetings fil-Public Accounts Committee huma iktar biex nassiguraw il-value for money u li effettivament kull euro ta' taxpayers money tkun minn fuqha ovvjament fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol ikun ix-xogħol li għadu soddisfazzjoni kulħadd. Nirringrazzjakom tar-risposti li intom tajtu u wisra blista jkun hemm okkażjoni oħra wkoll nerġa' nsatu biex naraw fuq daw ir-rakkomandazzjonijiet xi progress ikun sar dik huwa d-dwol ta' dan il-kumitat. Nirringrazzjakom u lejlek tajjeb. Kumitat huwa ġurnata. Naħseb xi 8 June. Ok, mela namra, mela għallej. Ħajkun imsif l-auditu. Ħajkun imsif. Ciao, Stjani. Għandek li ta'